Яхасқыл пиғамбар, 19-шы бөлек. Исраил хакимнәре турындағы қайғы жыры. Исраил хакимнәре турында син қайғы жыры жырла һәм әйт. Арысланнар арасында нинди арыслан иде синең анаң? Яш арысланнар арасында яшәп үстерде ул үзенең балаларын. Үзенең бер баласын үстерде ул. Һәм баласы яш арыслан булып җиткәч, үзенә ризык табарга иренде. Кешеләрне ашады. Халыклар аның хакында ишеттеләр, һәм арыслан алар казыган шыкыр тузакка төште. Аны ыргаклар белән Мисыр җиренә илттеләр. Бераз көткәннән соң, өметенең юкка чыгуын күреп, ана арыслан икенче баласын яш арыслан итеп үстерде. Яш арыслан булып җитешкәч, башка арысланнар белән бергә изләнеп йөри башлады ул. Үзенә ризык табарга иренде, кешеләрне ашады. Аларның нығытмаларын хараб итте, шәһәрләрен бүлдерде. Аның үкрүеннән җирләр һәм шунда яшәүчеләр калтырап торды. Күрше өлкәләрдә яшәүче халыклар аңа каршы баш күтәрде. Һәм өстенә ятма ыргытты. Ул аларның тузагына килеп капты. Аны ыргаклар белән эләктереп читлеккә утырттылар һәм Бабил патшасына илттеләр. Исраил тауларында тавышы бүтән ишетелмәсен дип аны биктә тоттылар. Синең анаң су буена утыртылган йөзем агачы кебек иде. Су мол булганга җимешне ул күп бирде. Бутаклары да байтак иде. Нык бутаклары хөкемдар таягы булырдай иде. Куе яфраклары арасыннан югарыга үрләде. Үзенең бийиклеге бутакларының күплеге белән айырылып торды ул. Аны ярсуланып тамыры белән йолкып алдылар. Җиргә ыргыттылар. Көн чыгыш җиле аны киптерде. Җимешләре киселде аның. Нык бутаклары кырды, аларны ут яндырды. Ә хәзер аны шүлгә, кыры вә сусыз җиргә күчереп утырттылар. Һәм аның кәүсәсеннән чыккан ут җимешләрне яндырды, хөкемдар таягы булырдай нык бутаклар анда калмады. Кайгы җыры бу, һәм кайгы җыры булып җырлансын да.